دكتور احمد با سرتاب پرسیاره دست به بکین او هر شي کرایه سر یعنی چی شوانه لا اورلاندو استانی فلوریدا چه جوره پیامی کی تون رواني اسلامي سياسيه بو کومالگای روجاوا
بله سرتا براستي ام کور خو هله امریکا ده دایګ ول 1986 وزن نیویورک دایګ و لخزانی چی افغانیه كما انا افغانستان و اتون بو امریکا بو او لنا کومل گای چی دیکا بجنو لرات سن گرفتي چی کلتوری براستی قده بیت و ویشویک آیا او خزانانی لکلتوری چی اسلامی و دسنولاتی چی روزوی تاثر دیک آماده ین هيا کلتوری نی قبول بکنو نشتجبن یعنی ما بس مو او کلتوری که او کرب ابلین او تروریست عمر می صدیق متین بدستی هنا و بیگمان کلتوری امریکینیه بلکو کلتوری مالویا اما براسی گرفتی چی کلتوریه یعنی حتی لروس اوالا اوروپاش ام دیار دیه هیا بلام وکو باز ذکری دلین گوایا ام کرد جایتی بو هاو رگز بازی هیا زیادر وک لوی که سر بگروپی چی تروریز بی بلام ده همان که اتیشا ده گوترید که لاینگیری بو
بی عیده بله ابو بکر بغدادی
راگه اندوه اما شتک روندکاتو که مسئلهی تروریست دتوانی گرزی خوی بوشینی تی لروشاوا بید لأوروپا بید امریکا بید لولاتانی لخومن بید بیامی که رنگ بید دوسی لعنی ها بید لعنی که رنگ بید بالی راست رو لأمریکا بهیز بگاه بطایبتی لمکاتی کوای استا مسئله انتخابات و مسئله هل بجاردن لگوره لعنی که تری شو رنگ اما اماجه بوب کاد که داعش لسوریا و لعراق گرزی کشنده ان پیدگاه بتایبتی لروشاوا که بتوانی ریگای بابلین پرینوان با ترکیه و با اروپا لعواز دکره ولی همان که دیشه لعراق و خریکن لفلوزا توشی شکز دین و اما رنگیت همان که دیشه هم پیامش جورا هاواریک بیت لوی که هزب لعوازی بکن بلان لهم حاله دیکا کوملیت اماجه لگل خوی اشکرا دکات ام کردویه
بله
طبیت کردویه که امریکا دوی 11 سپتمبر بابلین کاری تروریستی وا نکراوه ولی همان کاتی شه یعنی اوی که دبید براسی سرن مراد چه شه او چکی که او بکاری هنه چکی که لامریکا با اسانی دکرده و دفروشه یعنی امیش دبید برای من قدغه بکری چون که او جور سکانه زور سچی بهیزن دبید بدستی لشکل و بدستی حکومت و بزیادتر وکلوی لبازاری آزاده بفرد
بله
گمان امریکا کانی حد لسلام گرفته حلویست یعنی او ایشی لسر دکن بلان پینا چه زور آسان بدوا چون لفشته و یه بازاری چه چیشه یعنی گوزیک بوانیش ده که اگر بیتو مسئله قدر کردنی چک و یا سنور بودن یعنی لامریکا بکریتا باسو تویجه
بله دکتر اوکو جنابی شده اماجد پیدا عمر صدیقی متین دجی هاو رگز بازام بوا بلا هم لیرده آیا هر او دجایتی بس بو اوی که تاوانی چی لوشی ویا انجام ده پنجا کس بکجره پنجا و سه کس برین دار بیا یعنی برای جناب پالنری چی عینی نیه لپشت ام مسئله و رخصنی چی به برنامه نیه
رایده تیه کل بیت یعنی جاری نازانی نو کراتات راده که هوشی بسری خوی او بو یعنی دبیت اولانش که کشف کریت ای مسئله دلونی لگوره نیه اولامان که تیشا مسئله کلتوری یعنی بشکلی چی گشتی يعني خلقي لا ما بعام يعني بابا شويشي زور قشتي اگر بيتو مسلماني براكتيك بيت يا مسلماني براكتيك بي ايمان دار بي ايمان دار نبيت بچاويشي زور نزمو تمشاي ام ديار دي ركا ديار دي هاو رقزي بتأكيد ناكريد يعني بهيت شويك تبرير بدوز ريتو بو اوي که هیز لعنه که حال دست بهم کرد حتی او کسانی که دانیو شریعتش تطبیق میکنه ولادی که داری کراو به هیچ شیوک تبریز نه دوزیت او بوی لبر اوی من حزم راضی نیم لام کارا بتم پنجاکس بگوشم و پنجاکسی ترجبین دارم کم یعنی اما جورا شیتیه که جورا سر شیتیه که تبریری به هیچ شوهیک بونیه ایتر لناو جرگی آینو هال خلابه لناو جرگی کلتوری چی داری کراو هال خلابه
یعنی او کلتوری که جناب دامجی پی که هر خوی لجیر کاریگری آین داره
به تاکی لجیر کاریگری آین داره بلام و کوپرتیش و تم رنگ شد نیا وی که تنها ایماندار بیاد لکلتوری ایمیا دش برگز بازی بیاد چون که هورگزی بویا به شکلی که گشتی خلق نفرت دکاد لام کاره لبرای وی کاری لسر نکرایو یعنی لروی پرورده و لبوارزی آوازه کنه من جمله بزرگ در لای امام مثلا لسر منبرکان که باسی علمانی دکریت دی بسنو با مسئله هورگز بازی و که اویک دول پیوندی که بید به هیچی اویک پیوندی لنیوان علمانیت و رگز بازی نیه رگز بازی تنانت لکلتور دیرین کانی شاه بوا یعنی لکلتوری گریکی دیرین تنانت لبغدای زمانی عباسی کانیش دام اشتا پیروی کلاوا من بس مویده گرهت و بو نقصی پرورده لای ایما خوی دوشته زیادر لکلتوری ایما زالا یکی چی اویه که لسر ناموس و شرف و لسر زن زور زور قصده کهید لای چی ترش و خلق بدوزخ و با آگر دتو قینین یعنی کلتوری ام وکو بابلین ام دو تمکیه که لای زور زور ایشی لسر دکرید بویا به تاکید در انجامی زور زور نگتیوی دبه شتی وایلی دکویتا و که قابل با لدروی سنوری خیالی مروفه
بله یکی لو در انجام نرینیانی که جنابی شد آماجه پیدا که لوانه هر باری چی نرینی بگررته و بسر اسلامی سیاسی خوی لکاته که ام جورت توجمه لحولی چسپندنی او بیرو باوری خوی دایتی
به تصوری من اسلامی سیاسی اسل لشکست دایه لشکست یک دایه که براستی زور زور گوره یعنی دبیت به خود چونوه که تواهو بکره لوروه که اسلام بگره نره تواه چوارچهوه سرشتی خوی که بتوانید لگل دینکانی تر لگل این مسیحیتا بودیتا جولکه یعنی بتوانید شان بشانی او آینانه بتوانید پیامک بلاو بکره تواه که پیامی آشتی و پیکوژیان و لیبردونی و لیبردوی و خوشگزرانی انسان بید اسلامی سیاسی توشی شکست بود ولی هم تاکوی است دانی پیانانه چون کلم پانزه بیس ساله ای دوائی همو او در زمانی که ولی اسلامی سیاسی تون رو یا غیر تون رو کوتوا که بشکلی چی نرینی کوتو تسر همو زیانی اسلامی یعنی که تو ناود محمد الامریکا یا ناود احمد الامریکا یا لأوروپا خلقی اکثر یعنی آسایی تومتی که بده نپال لبر اوی کوا تو بسر کلتوری چی کلنو کلتورا و تیروریسم سری حال داوا یعنی راست همو مسلمانی که تیروریزمیه بلان تیروریسم لجهانی اسلامی و گشدکا بای براسی ایستا کاتی اوی کوا لمن برکان و ماموسانی آینی ملاکان من وزارتی اوقاف که بتوانن یعنی پیامی چی تواو نوع لرگای من برکانی و بگینن بخلق و بزیهن لایچی تری شوا اشکردن لسر گوتاری آینی با اوی گوتاری چی نرینی بیه گوتاری اک بید که بگونزید لگل مفاهیم لگل عقل سردمه
بله بله هم دکتور استه ایچه لکشکان اوی یعنی بپی قصه یکی گوره کربدستانی وزارتی اوقاف و کاروباری آینین لحریم کردستانی عراق دا او تارانی لمزگو تکان ده درین البته همونی نه بلان بشه چی لرادوی رخراوی تروریستی دولتی اسلامی لموصل و جاری چی تر پخش ده کریتا و یعنی لره ده جور یک لبیسروبری ده بین ره
راسته تو که براسی خوینوی کردی با اسلام تاکو ایسا خوینوی چی سلفیه به معنی عام یعنی اوانی که دشانویت که وینی چی جوانی اسلام پیشکش بکن تنها وکو فیاله که دی کن اجینا خوینوی اگ نیه که توانی بیتی در انجامی چی زور زور ارینیو پوزیتیوی لیوالی انجامی بۆیە زۆر زۆر ئاساییە مەلایەک لە هەولێر لە سلێمانی گوتارێک دەدا زۆر زۆر فەرقی نییە لەگەڵ گوتارێکی مەلایەکی نەوە دەوڵەتی خەلیفە ئیسلامی. یعنی لەسەر هەمان ئەو پێگەی ئیش دەکەن لە ڕووی فکریەوە هەمان شتە، بەڵام ئەوەیە کە لای ئێمە ئێستا نەبێتە بواری تەطبیقکردنەوە، ئەوان تەطبیقی دەکەن. بۆیە دەبێت بەڕاستی خوێندنەوەیەکی سەرتاپەگەری هەبێت هەتا بۆ دەق و بۆ کەلتوری ئیسلامی کە شتێک بێت کە بگونجێت و بسە پێنرێت لە چ لە وەزارەتی ئەوقاف، چ لە پەروەردە، چ لە من بەسم لە وەزارەتی پەروەردە و خوێندن و ئەمە ئێمچێت ناو بەرنامەجەکانمانەوە ئیشی لەسەر بکرێت بۆ ئەوەی یعنی کۆنترۆل بکرێت بە کورتی. من لە لایەکەوە دژی کۆنترۆڵی فکرم، بەڵام لایەکی تریشەوە دژی پرۆپاگەندەی تێۆریسمی تر لەژێر دروشمی ئاین بێ یا لەژێر دروشمی دەوڵەتێکی
نە ئاینیش
بێت. بۆیە ئەلمانیەتیش دەتوانێت
برەو بە هزری تێرۆر بدا
بە تاکی.
دکتۆر، دوا پرسیارم، قسەیەکی باو هەیە کە دەڵێت ئاین بۆ تاک و دیموکراسی بۆ هەمووان لەسەر وەختێک لەسەر وەختەکانە، یعنی ئەم قسەیە بەهاناچوونێکی زۆری هەبوو و خەڵکێکی زۆریش پشتیوانی بوون، بەڵام ئێستا ئیسلامی سیاسی ڕێک پێچەوانە ئەوە دەکا، یعنی دەڵێ ئاین بۆ هەمووان وەکو جۆرێک لە سەپاندن لەگەڵ ئەمەشدا هێشتا خەڵکیش بەرەو لای ئەو جۆرە بیرکردنەوەیە دەڕۆن. بۆ
بەڕای من لەم 25 ساڵی ئەخیر هەرێمی کوردستان دەبوایە ئیش لەسەر ئەم چەپکانە بکەن. ڕاستە گوتارێکە بەرامبەر بە غەرب لە مەسەلەی مافی مرۆڤ و مافی ژن و مافی منداڵ و مافی ئافرەت و ئەمانە وەکو شیعر و وەکو دروشم بەرز دەکرێتەوە، بەڵام وەکو ئیشکردنی جددی لەسەری ئیش ناکرێت. بۆیە ئەم چەمکانە مەفهومانە بەتەواوی ئێستا نەگەیشتە تاچی کوردی. لایەکی تریشەوە تاکو ئێستا ئێمە لە ڕووی ئازادی تاکەوە ئیشی تەواو نەکراوە، یعنی تێکەڵ بووە فەزای گشتی لەگەڵ فەزای تایبەتدا. ئەم تێکەڵ بوونە ئیسلام دەیخۆزێتەوە، دەیخۆزێتەوە بۆ مانایی کە ئاین وەکو واجهەیەک، یعنی وەکو پانتاییەک پێشنیار دەکات کە ئینسان هەم لەسەر عەرز هەم لە ئاسمان قوتار دەکات. بۆیە فەزای گشتی و فەزای تاک قۆرق دەکات لەم ڕۆوە. جا جیاکردنەوەی ئاین لە بواری دەوڵەت و بواری سیاسەت بەڕاستی دەبێت ڕوون بکرێتەوە بە شکلێکی زۆر شێلگیرانە و زۆر جددیانە لەسەری حکومەتی ئێمەش. بەڕاستی ئەوەنەی خەریکی دروشمە، ئەوەنەی خەریکی مانەوەی دەسەڵاتی لە ئاستێکی بچووکە نەیتوانیوە و نایەوێت لەسەر ئەم خاڵانە بجێسێتەوە و ئیشی لەسەر بکات. بۆیە هەموو فراغێککە دروستە بێت لایانی ئاینی ئیتر سیاسی بێت یا ئاینێکی تەقلیدی بێت. یعنی ئاینی تەقلیدیش خۆ لە کوردستانە من باوکم کاتی خۆی هەر بۆ نمونە مەلا بووە جۆ لە خوتبەکانی دەگرت، یعنی فکرێکی سەلەفیە لە کۆتایی شافعیەت، فکرێکی سەلەفیە، یعنی گەڕانەوە بۆ حەدیس، گەڕانەوە بۆ قورئان، ئیجماعێک بە شکلێکە لەگەڵ قورئان و لەگەڵ سونەیە لانەدات، یعنی لە کۆتاییە سەلەفیە، سەلەفیەکی جیهادی نیە بەڵام سەلەفیە لە ناوەڕۆکدا. بۆیە باشای کۆمەلگایەکین، کۆمەلگایەکی ئیسلامین، بەڵام دەبێت بەڕاستی فەزای دینی فەزایەکی زۆر زۆر جیاواز بێت لەگەڵ فەزای گشتی و تێکەڵ نەکرێت. یعنی ئینسان ئازادە لە نیشتیمانێک، نیشتیمان بۆ هەموو مانە، ئاین بۆ ئەو کەسانەیەکەوە بڕوایان پێیەتی، ئەو کەسانەیەکەوە ئازادن دەستنە مزگەوتەکان جۆلە وتاری ئاین دەگرن. بەڵام لە دەرەوەی مزگەوت و لە دەرەوەی ئەو بوارەیە نابێت بۆیان هەبێت. یعنی بەڵامی تر لای ئێمە خۆ لە فەزایەکی بەڕاستی شیرەدە تێکچوودا دەژین، جۆرە ئەنارکیەتێک و جۆرە فەوزەویەک لە گۆڕایە، هەر کەسەو بۆ خۆی دەتوانێت فەزاییەتێکی هەبێت و بە کەیفی خۆی گوتار پێشکەش بکات، کۆنترۆڵێک نییە، کۆنترۆڵێکە لە خزمەتی نیشتیمان دابێت، لە خزمەتی گشتی دابێت. بۆیە دەرەنجامەکەی لەبەرەوەی ئاستی ڕۆشنبیری و هۆشیاری لای ئێمە لە ئاستێکی زۆر زۆر نزمدایە، خەڵک بە سۆز و عاتیفە تاکو ئێستاش تەمەشای کەلوپور و تەمەشای ئاین و تەمەشای دنیای بابلین جیانی عینی دکا بویا آسانه یعنی قسنوی و گنزانه و کارتی خلاصی ان بداتیت خلاصی دنیوی بی خلاصی آخیرت بی لرگای عینه بویا دیموکراسی به تأکید تنها دیموکراسی کافی نیه بلکه دبیت براستی ایشی هوشیاری لسر بکره ایش به سیمینار و تلویزیون کن و رادیو و لکتاب خانه کن حتی لزنکو کن اما نه ایش لسر رو بکرد که سکت سواشه کاری دبینی نظر در جمله ملابو و لبین برکان و باس علمانی دکات زور بغلطی یعنی کسی گنیه پی بلکه که تو بغلط لعلمانی دگیشتوی تو همو هینی یک برانبر بسط بدوست کس ام تواشه کاری بلاب که در خلقش پیگه چی کلتوری نبی حتما قبولی دکا قبولی دکا چونکا کلتوری او زور نزم تر لکلتوری او ملائکه و لسهمین بره بویا دکویت اجیر هجمونه و تمنی چی مراهقی و تمنی هزکاری انسان توشی او تواشه کاری بودوای و زور زحمت ایشی لسه بکی با اوی سر لنوی درستی بکی تو انسانانه
دکتر احمدی ملا شارزایی کاروبار اسلامی سیاسی سپاس دکم بو رون کردنوکانت
سپاس دکم سپاس بو ایوه